Off recenzija.
Ana Kalvi, Kino Šiška, 20.11.2018. Štiri leta so že minila, odkar je prvič obiskala Ana Kalvi nas. Veliki up angleške rock glasbe in seveda tudi glasbenica, ki je uspelo že v tisti zgodni fazi svoje kariere razprodati katedralo Kina Šiška. Po dveh albumih iz let 2011 in 2013, obeh kritiško precej cenjenih in med drugim nominiranih za Merkurija, je letos septembra sledil tretji, pri katerem se je umetničino kitarsko raziskovanje vsaj v glavnih komadih nekoliko umaknilo udarnim indie pop himnam, a v vsakem primeru predstavlja dovolj dober razlog, da smo umetnici ob njeni vrnitvi na kraj zločina z zanimanjem ponovno prisluhnili tudi v živo. Glede na to, da se je o Ani Kalvi v zadnjih dveh, treh letih na tej sceni govorilo zelo malo, pa tudi omenjena slogovna sprememba jo je lahko od dela občinstva malo oddaljila, je bilo sicer težko ocenjevati, v kolikšni meri je umetnica pri nas sploh še relevantna in priljubljena. Ne nazadnje tokrat koncert vsaj v torek popoldne niti ni bil razprodan. A če smo v Kino Šiška še vstopali s pomisleki in občutki negotovosti, so se ti razblinili že hitro po vstopu. Hitro so namreč pošle še zadnje karte, gnečo ob garderobi, šankih in WC-jih pa je nakazovala, da je bilo obiskovalcev v torek v Šiški morda celo več, kot je to ob tankejšnjih razprodanih koncertih običajno. Tako je bila dvorana relativno polna že ob lepo stopnjevanem, a ne zares izrazitem DJ setu Pierre Ravnikar, sicer ljubljanske galeristke in kuratorke, ko je odr zasedla Ana Kalvi z bobnarjem in multiinstrumentalistko, ter se z novim singlom Hunter takoj predstavila v elastičnejši, manj rokovski podobi, pa se do prvih vrst že ni dalo več zares zastopati. Že v začetnih trenutkih je glasbenica s podaljšanim kitarskim uvodom sicer nakazala, da je v spredju njenega nastopa, predvsem v primerjavi s studijskimi verzijami, še vedno kitara, kar je še večjo potrditev dobilo že kmalu zatem, ko je pri skladbi Indies or Paradise zapadla v prvi izrazit kitarski solo. Poleg tega ni nepomembno, da je sredina odra Kina Šiška dobila klasičen rokerski podaljšek in je lahko glasbenica s sprehodi med ljudi in nad ljudi nadalje preigravala svoje vizijo falocentričnih rock'n'roll arhetipov. Pri tem je v navezavi na tradicijo njen nastop deloval subverzivno že v luči spola, a je bila ob kitarskem soliranju, ki se mu indie rock scena sicer tako rada izogiba, glasbenica tudi nasploh impresivna in zelo izstopajoča. Ko so se komadi z njenimi solo vložki tako podaljševali daleč onkraj dolžin svojih studijskih verzij, se to ni zdelo kot odmik ali distrakcija, temveč kot samo bistvo nastopa, torej del, ki je pustil najglobji vtis in bi mu z veseljem prisostovali spet in spet. Da pa Ana Kalvi ni le slavna kitaristka, poskrbi njen vokal, ki z razponom in prezenco na alta rock sceni prav tako močno izstopa. V torek pa je do izraza prihajal predvsem proti koncu koncerta. Tisti prvinski, navidez nenadzorovani vzkliki v zaključku novega, skrajno spevnega hita Don't beat the girl out of my boys so v živo dosegli še nove dimenzije in tudi iz občinstva izvabili skoraj največ navdušenja. Pevkin največji hit Desire, tokrat prihranjen za bis, pa je v vsakem primeru tako učinkovit prav zaradi stopnjevane borbe med bobnarjevim stampedom in pevkinim samozavestnim vokalnim izrazom. Kljub številčnemu prevladovanju skladb z nove plošče je nekoliko zadržano občinstvo najbolj poskočilo prav ob starejših, morda že ob čudoviti kitarski odiseji Rider to the Sea, ki jo poslušamo v podlagi in ki je prešla neposredno v Suzanne and I. Sled je navduši predvsem z refrenom, v katerem vokal Ane Calvi nenadoma vstopi v dialog s prefinjeno kitarsko linijo, s tem pa tudi zvočno predstavlja svoje vrstno odo ženskemu prijateljstvu. V besedilnem in splošno-ideološkem smislu na tej točki avtoričine karijere sicer veliko vlogo igra LGBT aktivizem, pa tudi spogledovanje s teorijo spola in torej opozarjanje na nujnost preseganja razumevanja spolov kot preproste binarnosti. Ta njena težnja po prečenju spolnih identitet in usmerjenosti je na neki psihoanalitični ravni torej izraženo že v njenem rokerskem nastopu in je morda prav sredstvo, ki jo omogoča subverzivnejši pristop k pisanju pesmi. Ne nazadnje pa je jasno nakazano tudi v naslovih v torek slišanih komadov As a Man, I'll Be Your Man in Alpha, pri čemer je predvsem slednja z izvajalkino čutno izvedbo ob koncu rednega dela koncerta delovala kot svojevrsten statement. Navdahnjen s to energijo se je lahko koncert v primerjavi s tistim iz leta 2014 zdel še bolj dinamičen in raznolik, a je treba tudi priznati, da se je končal še preden bi zares vzletel, preden bi med avtorico in občinstvom zares preskočila iskrica. Po eni strani je bilo relativno hladno zaznati že v statiki množice, ki je res da osvežujoče redko svetila s telefoni, a tudi ni oddajala zelo veliko energije. Po drugi strani pa se je kljub izjemnim improviziranim delom tudi nastop Ane Calvi lahko zdel nekoliko neoseben in rutinski. Kljub pogostim nastopaškim kitarskim eskapadam, umetnica občasno namreč še vedno deluje malce zadržano. K temu pa je vsaj v torek svoje dodalo tudi divjanje iz komada v komad, kar je pomenilo, da nagovor ali druge interakcije z občinstvom skoraj da ni bilo. Koncert pa se je zaključil že po kakšni uri. O pomisliku, da hitov kot so Love, Won't Be Living, Suddenly ali Eliza, tokrat niti nismo slišali, pred skupine pa v pravem smislu tudi ni bilo, so nekateri domov gotovo odhajali nepotešeni in upravičeno nejevoljni. A nas gotovo tudi ni bilo malo takšnih, ki smo vrhunsko izvedeni stop za zaključek začinjen še s podaljšeno podivjano priredbo komada Ghost Rider, kultnega dua Suicide, dojeli predvsem kot privlačno neprilagojen izraz osvežene vizije zelo talentirane umetnice. Koncert Ane Calvi v kinu Šiška je recenziral Jernej Trebežnik.
Off recenzija.